这是雅加达 AWR 最新突尼西亚之声，各位听众朋友，接下来请各位收听本台播送的 Mari Berbahasa Indonesia， 请学习语女节目。
如何容易和好的讲印尼话？给您本台播送让讲印尼语节目。
听众朋友，我们有在 Mari Berbahasa Indonesia。请学习与女节目里相逢，本期的主题是 ke pesta pernikahan teman， 意思是到朋友婚礼的宴会，请欣赏。各位听众朋友，首先我给你介绍印尼语的生词和词汇，我将吐出两字印尼的，然后再翻译成中文。我们开始吧。Pesta， 中文的意思是宴会。Pernikahan， 结婚。Teman， 朋友。Berkumpul， 聚集。Di kantor， 在办公室。Berangkat， 出发。Jam 10， 十点。Jauh， 远。Agak pagi， 早一点。Bus， 巴士。Sendiri， 自己。Kereta api， 火车。Turun， 下车。Menyebrang， 过马路。Gedung， 大楼。Seberang， 对面。Stasiun， 火车站。Samping， 旁边。Cepat， 快。Jalan kaki， 走路。10 menit， 十分钟头。听众朋友，我给您介绍了生词和词汇，接下来把本期话题和 Pesta Pernikahan Teman 的句子句例，我将读出两字印尼语的，然后再翻译成中文。我们继续吧。Apakah kamu besok datang ke pernikahan teman kita? Apakah kamu besok datang ke pernikahan teman kita? 中文的意思是，明天你来我们朋友的婚礼宴会吗？ Ya tentu saja， Ya tentu saja， 是当然。 Besok kita berkumpul di kantor， Besok kita berkumpul di kantor， 明天我们在办公室集合。 Dari kantor kita berangkat jam 10， Dari kantor kita berangkat jam 10， 从办公室早上十点钟出发。Apakah tempatnya jauh dari kantor? Apakah tempatnya jauh dari kantor? Chong pan kung se yuan mah? Ya, oleh karena itu berangkat agak pagi. Ya, oleh karena itu berangkat agak pagi. Shi, yin zi, waman pisi jau yi dian chu fa. Dari kantor kita berangkat sama-sama naik bus kantor. Dari kantor kita berangkat sama-sama naik bis kantor.从办公室我们在一起坐公司的巴士去。Kalau tidak berangkat bersama rombongan, kamu bisa berangkat sendiri. Kalau tidak berangkat bersama rombongan, kamu bisa berangkat sendiri. 如果我们不在一起出发，你会自己去吗？ Berangkat sendiri, 自己出发。Naik apa, 坐什么？ Kamu bisa berangkat naik kereta api.Kamu bisa berangkat naik kereta api. Ni neng cua huo chi. Setelah turun di stasiun, lalu menyeberang. Zai huo chi zhan xia chi li yihou jiu guo ma lu. Letak gedungnya di seberang stasiun, di samping mall. Ta lou de wei chi shi zai huo chi zhan de dui mian.在商场的旁边。Naik kereta api lebih cepat. naik kereta api lebih cepat. Chuo huo zhi geng kuai. Baiklah, saya naik kereta api saja. Baiklah, saya naik kereta api saja. Haopa, wo chu chuo huo zhi. Rumah saya tidak jauh dari stasiun kereta api. Rumah saya tidak jauh dari stasiun kereta api. Wo de jia li huo zhi zhan bu yuan. Jalan kaki dari rumah ke stasiun hanya 10 menit. Jalan kaki dari rumah ke stasiun hanya 10 menit. Chong jia dao huo zhi zhan zhi xiao zai zhou shou fen zhong de lu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Zai jian. Kuai Tinchu Pengyo, Penci de Mari Berbahasa Indonesia Jemu Po Sungan Le. Kan Sia Kuai de Shou Ting, Sia Zai Hui. 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 Zai